Klusajā nedēļā Ina Strazdiņa sarunas par klusumu.
Mans un radio klusums. Atskaņot klusumu, cik neparasti. Klusums radio noteikti vispirms šķitīs kā kļūda, kā kaut kas, kam nevajadzētu būt un notikt. Un tādas alaž bija pirmās reakcijas sarunās par to, kā uzaicināt un izaicināt klusumu tur, kur tas varētu šķist neiederīgs vai dīvains. Atskārtu, ka to vispirms var mēģināt izstāstīt caur citiem, un tā arī rīkojos. Uzrunājot mūziķi, ārstu, polārpētnieku, dzejnieci, mācītāju, vēlējos uzzināt viņu domas par to, kas ir viņu klusums, un dzirdēju sakām, ka tas ir miers, harmonija, pretstats jēzgai, bezjēdzīgai skaļai rosībai, ka klusumā cilvēks pa īstam satiek sevi, vai arī, ka pilnīgs klusums vispār neeksistē, un tajā visu laiku kāds ir. Jebkurā gadījumā vienmēr šajās sarunās nonācām pie atziņas, ka klusums ir ļoti neparasts objekts, ko var pētīt, par ko var domāt un ko var atrast teju jebkurā situācijā un dažādos veidos un atšķirīgā dziļumā. Tā sarunājoties un domājot par šo tematu, nolēmu palūkoties savos radio ierakstu arhīvos un atrast tos brīžus, kad man ir bijusi iespēja domāt un interesēties par klusumu. Kad situācijas, ko esmu mēģinājusi tvert, ir to raksturojušas vai meklējot klusumu, tas ir izrādījies pārsteidzoši citādāks. Šī ir skaņa, noskaņa, kas dzirdama mazā pamestā pilsētā Beļģijā, kuru apvij ļoti neparasta aura. Tā ir kā asa sižeta filmai speciāli izveidots kino ciemats. Tukši, pamesti, salīdzinoši jauni nami, visi ar grafītī zīmējumiem, asfaltētas ielas, ietves, laternas un neviena cilvēka. Un klusums, kuru ik pa brīdim pāršķeļ kuģu tauris. Tā ir valoda, kādā runā osta. Kuras izplešanās dēļ šī vieta pazūd no zemes virsmas. Un tad pavisam cits geogrāfisks punkts, ko arī atradu savos arhīvos, tikpat maza pilsēta Turcijā, un arī iela, kurā daudzi nami ir tukši un aiznaglotiem logiem, netik jauni kā iepriekš dzirdētajā vietā Beļģijā, senāki smilšaina mūra, vietām apdrupuši un iela, kurā neviena nav. Vismaz brīdī, kad tajā esmu. Šeit netraucē osta, šeit traucē tuvu esoša robeža, aiz kuras ir valsts, kurā notiek karš. Un vietējie dodas prom un arvien vairāk ielas un pilsētu pārņem klusums, tāds, kādu es sevis atstāju aizejoši cilvēki. Abus klusumus mēģināju piefiksēt tos, ierakstot, un tie abi lika ieklausīties, kas tajos īsti ir. Un man nācās atskārst, ka tie patiesībā stāsta, ka tajos ir milzum daudz kustību, vārdu, norišu, dzīvju, ka tās nav vienkārši sastingušas bezvalodu ielas, bet vietas, kas pasaka galveno par to punktu, kurā tu kā žurnālists, kā cilvēks no cita pasaules gala esi nonācis. Šādu stāstu meklējumos patiesībā nepieciešams daudz klusuma, iekšējas norimšanas, lai sadzirdētu to, kas notiek otrpus tevis. Un tad ir reizes, kad klusums ir pavisam tehniska vajadzība, piemēram, kad viesnīcā, Stambulā, tu mēģini ātri izveidot radio studijas apstākļus, ielasīt un nosūtīt reportāžu, un brīdī, kad minūtes tiešām steigā pulsē un esi gatavi darbam, notiek šis. Ja. paverot aizkaru, atskārsti, ka otrpus viesnīcas logam un tavai improvizētajai radiostudijai ir mošeja un minarets, un pievakarē tas sauc uz lūkšanu. Tava vajadzība pēc klusuma ir sastapusies ar kāda cita vajadzību pēc tā, un pie kā pies tu, jo šajā teritorijā esi viesis. Ar klusumu jāteic ir interesanti. Tas mēdz ieilgt vai arī ļoti meklēts, bieži nedoties rokā, bet lai arī kādos apstākļos un pasaules vietās tas pie tevis kā cilvēku un žurnālistu neuzrastos, tas izrādās vienmēr būs gudrs. Un pretēji priekšstatam par to, tam vienmēr būs ko teikt. Klusajā nedēļā šo radio sēriju par klusumu veidoju kopā ar skaņu operatoru Renāru Šteimani.